Kepler Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 1-nji oktýabr, Kepler'in şenbi günü. Eferde Tawarlar günleri. Olary günün sagadyn täzeliklerinden bilen. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýärin. Siriýanyň oppozisiýada gödäwçilik topary raýat duruşuna gödäwçilik etmek bilen ortaýatyn uran howa darbalary netijesinde bir ýylda uruşdan todan ýurtda 9364-den ugraq adamyň öldürilenini aýdýar. Düýü Britaniýada ýerleşen Adam Hukuklary Observatoriýasy 30 sentýabrda bu sanawyň 3804 san grajdan adam şol sanyny 906 sagan kim öz sunadyanlygyny aýtdy. Pidalaryň arasynda Moskwa tarapyndan gorlanylan rejimi agdarmaga çalyşan pitne Söwüşçüler de bar. Şeýle-de bu topar Urus howa darbalarynyň İslam döwleti ekstremist toparynyň 2746 adamyny, beýleki islamçy pitne toparlarynyň 2814 söwüşçüsini öldürenini aýdýar. Orsiýa Siriýada howa kampaniýasyna geçen ýylyň 30 sentýabrynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň güýçlerini gollamak netijesinde başlady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çarşenbi güni Lewap vilayatyna safar edip Türkmenistan Owganistan Tajikistan demir ýoluna alınıp barlayan guruluşy işleri bilen tanıştı diýip Türkmen telewizionyna habar berýär. Prezident Berdimuhammedow Atamrat ýetrawynyň Imamnazar Serhet ýakaçagyna baryp Atamrat Imamnazar Akyny Antoy demir ýolunyň gurulşygynyň gidişi, Imamnazar gümrük nokodynyň ýeşi bu ýerde ornaşdyrylan döwrewap tehnologiýalar bilen hem tanıştı. Habarda aýdylmagyna görä bu gümrük nokodynyň günnä ortasy 250-300 sany yük maşyny geçýär. Ýylda 70 mingden 80 minge çenli awtolaw geçýär. Şeýlede habarda bu geçergeden ýylda ortasy 600 ming tonna çenli ýük geçýärini, olaryň 545 ming tonnasynyň eksport haritlarydygy. 50 ming tonnasynyň tranzit, 5 ming tonnasynyň bolsa import haritlarydygy aýdylýar. Türkmenistan ýapyk ýurt bolandan bu maglumaty garasyz çeşmeler arkaly baýlamak mümkin bolmady. Şol wagtda prezident Berdimuhammedow Lewawa saparynyň çägini Garlıkta kurulayan Dağ Magdan Vailastırzı Kombinatın kuruluşunun gidişi bilen tanışmadı. Yoksa Minsk koloyda aşkavadı bu proyekt boyunca Maliye Warsnamalarını yerine yetirmedilik dayıpladı. Türkmen iqtisadiyyatının ösüş derecesi şu yılın ayağına çenli 11% koloylar deyip Aziya Ösüş Bankı'nın Aziya Ösüş Perspektivaları 2014 adlı hasavatına ediliyar. Bankın maglumatına göre bu ösüş derecesi 2015 yılda 11.5% olupdyr. Dokumentde laýyklykda ýylyň 1-nji ýarmynda gaýy önürlüşiniň 12%, guruluşyň 15% ýokarlanmagy bilen ösüş 9% olupdyr. Bu döwürde investisiýa ösüşiniň 8.13% bolanyny, gaýy eksportynyň 14.17% bolanyny aýdylýar. Emma bu getirilýän sanlar başga garasyz çeşmeler arkaly baýlamak mümkinçiligi ýok. Şol wagtda Türkmenistanyň aýlyklaryň aýlap gezikdirilýändigi, işleýän adamlaryň öz aýlyk larny wagtyny alyp bilmeýänini warady habarlar gelip boşýar. Karagum çölünü öz boluşlu ekologiya sistemi hökmünü UNESCO'nun bütün dünya miras sanuğuna girizme uğruna tagalla ediliyar deyip Türkmen devlet havarlar kulluğu havar veriyar. Bu tema prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un payitahtın Karagum çölü bilen sepleşiyan yerneden saparını gozgolli. Devlet basıton Karagum'un öz boluşlu tevigi gödörlüğünün dasarı yurtlu siyahatçılar has köp özüne çekecektiğine ediyar. Türkmenistan'ın ulu bölüğünü tutan Karagum çölü 350 min iğne dördün meydan tutmak gülen dünyanın en ulu çöllerinin biri olup duruyor. Emma sinçiler Türkmenistan'ın vizasını almakta kıyınçılıklar sebepli yurda gelmek isteyen siyahatçıların o diyen kendilerliğine ediyorlar. Almaty'da Aksut Odalky türme gödökçüsüne bir tutsak zorlama işi bilen bağlı 9 yıl iş kesti. Türksüp etraf suudu 30. sentyarda Ruslan Hakimfi tutsak Natalya Silekşinan zorlamakta güneyel taptı ve solunun özünde türme tutsakluğuna hüküm etti. Türmede kıyılı olan Silekşina Almaty'nin ur tutsak hanasında bir neçe türme gödökçüsünün üstünden suuda şikayet edip onların özünü toparlayın yani üyüşüp zorlanlıklarına etti. DNK barlığı hakim funtussuğa yarlan olan çağanın atasını görkezdi. Beylik türme gödökçülerine günah yüklenmedi. Yönolur 11. Ağustos'ta başlanan suç selcerişliğine şaya tökmününe getirildi. Hakimov günahını boyun almadı. Tutsaklıkta saklanılayan Silekşina suudun hükümünden kanagatlananlığını emma özünde orlan beylik türme gödökçülerinin hem cevap kersilge çekilme için tagalla edecektiğini aytti. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň täzeliklerini dinlediňiz. Gepleşiklerimizi habarlar günnöligimiz bilen dogam ettiriýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar gündülü geplesimizi başlayarız. Efirde Merdan Sariyev. Türkmenistan'da devletin kabr idara kerhanalarındaki işgärlerinin 2017 yılda Asgabatda geçsek Aziya oyunlarının çıktıcıları üçin öz aylıklarından bir bölügini bermeli boljakdyklary barada duydurulandygy dogrusunda Türkmenistan'ın durlu künçöklerinden maglumatlar gelip gowuşýar. Lewabyň merkezi Türkmenabat şäheriniň çağlar bağlarynyň birinde terbiýeçi bolup işleýän, özüni Nargiza diýip atlandyrmagy haýat eden illestirimiziň biri. Öz işleýän ýerindäki täminatçylaryň aýlygyndan her aýda 200 manat çemizi tutulup alynýandygyny gurrun berdi.
Olaryň täminatçylaryň bar aýlygy hem 560 manat çemese, onuň hem deň ýarmyny Aziýa oýunlary diýip alyp galýarlar. Ol nereseler işini hem taşlap bilmeýärler. Başga garaşyp duran iş barmy?
Diýip Nargiza Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Nargiza Çağlar Bağının direktörünün indi terbiyeçilerin aylıklarından hem her ayda 200 manadın tutulup başlanacaktığını duyduranlığını haber veriyor.
Direktörümüz vatanın prezidentin yeni nemenin behvidi için bizim aylığımızdan hem pulun tutulup başlanacaktığını aytdı. O dol hem aylıktan aylığa zordan gün veriyaz. İnnin edip yaşamalı.
Deyip Nargiza Azatlyk radiosynyň üstü bilen türkmen häkimetlerine adamlary inzilikden açyrýan möhüm sorag bilen ýüzlenýär. Aşgabatyň banklarynyň birinde hasapçy bolup işleýän ildestirimiziň biride öz adyny aýtmazlyk şerti bilen agdalýan mesele bilen baglalykda Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Onun sözlerine göre öňümizdäki aýdan başlap bankyň süpürüji garawulyaly işgärlerinin zähmet haklarından her aýda 200 manat tutulur. Ol bu pullaryň hem geljek ýylga sirilijek Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary üçin alynýandygyny aýdýar. Sol bir wagtda tasawuzly ildestlerimiziň Azatlyk radiosyna ýetiren habaryna görä 20-nji awgustda welaýatyň Saparmyra türkmenwasy etrabynda bilim işgärleri mugallimler çağırılıp ýürüte ýygna geçirilip, onda awgustdan başlap aýlyklarynyň bir bölegini 2017-nji ýylda geçsek Aziýa oýunlary üçin bermeli boljakdyklary barada duýdurulypdyr. Yerli häkimetler ýygnaga gelenlere aýlygyňyzyň bir bölegini meýletin geçirýäniňiz barada şu wagtdan arda ýazyp tapşyryň diýip görkezme beripdirler. Yerli mekteplerin biriniň direktorynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, häkimetler diňe bir geljekki aýlyklaryň bir bölegini tutmak bilen çäklenmän, eýse 2 aýdan bäri tölenmän saklanyp gelinýän zähmet haklarynyň hem Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary üçin döwletiň hasabyna geçiriljekdigini habar beripdirler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan mektep direktory ýygnagyň dowamında uly gowy galmagynyň ýüze çykandygyny, hatda ýagdaýlaryň vilayetden gelen resmiler bilen ýakalaşmak derejesini çelini barıp ýetendigini aýtdy. Ýere gelende bellesek ýylatyň aýlyk haklarynyň bir bölegini Aziýa oýunlary üçin tutulup başlanjakdygy barada ýurdun durly vilayetlerinden gelip gowuşýan maglumatlary türkmen häkimetlerine resmi derejede tasdiklatmak başartmady. Ýöne belli bolsaýaly bundan öň hem Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary bilen baglalykda türkmenistanlylara gosa dyrnakda meýletin salgyt salnypdy. Ýakynda senatçylar we telekeçiler birleşigi öz agda kärhanalarından Aziýa oýunlary üçin meýletin görnüşde pul goldowyny bermeli diýip görkezme beripdi. Telekeçiler döwlet bilen baglaşan şertnamasyna görä her aý girdejisinden 50 mingden 100 ming dollar aralygynda pul geçirmäge mejbur edilipdiler. Munyň netijesinde käbir telekeçiler girdejiden beter ziýana galyp başlandyklaryny, netijede öz işlerini durdurmaly bolandyklary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Türkmenistan'da hususan da Aşgabatda Aziýa oýunlary üçin uly gerimli guruluş işleri alınıp barylýar. Bu oýunlar üçin niýetlenip 5 milliard dollarlyk Olimpiýa şäherjegi gurulýar. Ondan daşgary hem paýtagtda köçeleri we binalary awadanlaşdyrmak işleri alınıp barylýar. Bu işler üçin döwlet büdjetinden çykarylan maliýe listeleri barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Göktepeli bäsim sosial ulgunlar arkaly Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp, öz ýaşany trawyndaky Dayhan bankynyň bölümünde plastik kartyny ulanyp, bankomatdan pul aljak bolundy, oňoýsuz ýagdaýy başdan geçirendigini gurrun berdi.
Bäsimin sözlerine göre ol banka varanda bankın önünde onurça adamdan ibaret nowat bilen yüzbe yüz bolýar. Göktepeli ildesimizin adamların bankamatta pulun uturunduğu sebäpli inçime tağıttan bäri bankın önüne karawullap durmaly bolandyklaryny saýat bolandygyny aýdýar. Sözümüzün su yerinde yatıttık, Türkmenistan'da indi hükümet edarlarının işgarlarının aylıkları, oların saxtı plastik kartlarını esirliler ve adamlar indi alyan aylıklarını dine bankamatlarda naqtlaştırıp bilerler.
Yanı yakınına ahir iki ayın aylı verildi. Bankamattan pul çektirecek olup barsan, menin yal onlar çadam hem kartından pul alacak olup bankamatın önünü karavullap duran eken. Novottaklar bankamattaki pulun bundan 3 saat odalı kutaranlığın bank resmilerinin hem günün doğamında ona kaytadan pulun koyulacak duğunu söz verenliklerini gurrun verdiler.
Deyip Bäsim haber verdi. Bäsim Nowotda yine de 2 saat garasından soň iş gününün ahyrynda bankomata pulun salynandygyny, emma ahyr soňy öz Nowoty ýetende yine de bir oňaýsyzlygy uçrandygyny aýdýar.
Nowotum ýetip kartym bankomata salan pursatym onuň ýüzi göw reňk bolup soňy bilen doly öçdi. Kartym hem içinde galy. Ähli düwmelere basyp çyksan da hiç ýyl netije bolmady. Havarım yetireyin niyhem, iş günü kutoronluğu sebepli, banıkta hem hiç kim yoktu. Karavul hem çıkmadı.
Deyip Bäsim, Dayhan Bankın Göktepe'deki bölümünde basına düşen hadisanı suratlandırýar. Bäsim yine de 3 tağı tövürüğü karasandığını, emma ne bankamatın isla paslandığını, ne de ondan kartını alıp bilendiğini, seydiven biyalaç ili boz izine kaytmalı bolunduğunu aýdýar. Türkmenistan'da aylıkların saxtı plastik kartlara geçirilip baslanmağı bilen Bäsimin kiyalı günü düşen Türkmenistanlılardan Azatlık Radyosu'na yığı-yığıdan hat havarlar gelip kovuşyar. Olorda ildeslerimiz Türkmenistan'da bankların ve saxtı plastik kartların işleyişinden öz duvamlı nəgililiklerini bildiriyarlar. Adamlar bir taraptan yurdun käbir şäherlerinde ýa-da etraplarında bankomatlaryň kadyly işlemeýändigindän, olarda aglaba ýagdaýda pulun ýokdugundan derenseler, beýlik taraptan olaryň tanynyň azlygyndan we pul almak üçin onurça kilometr tökip ýürite etrap merkezlerine gitmeli bolýandyklaryndan şikayet edýärler. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowuşan maglumatlara görä, Tasawuz vilayatynda bir adamynyň bankomatdan bir gezekde çekip bilýän puluna hem 100 manat möçberinde çäklendirme girdilipdir. Ýaşajylar plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny naqtlaşdyryp bilmeýändiklerini, şeýlede bankomatdaky kimçilikler bilen baglanykdaky bank we häkimlik resmiýetlerine eden arzalarynyň netije bermeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň degişli bank ulgamlarından nähildir bir maglumat almak tynansyklary hem netije bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 25 ýyllygy münasibetli halka gutlaw hat bilen ýüzlendi. 30-nji sentýabrda Türkmenistanyň resmi metbuatynda çap edilen maglumatda Berdimuhammedow bu sene münasibetli ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini gutlap, Türkmenistanyň dünýäde parahatçylygyň agdybirligiň gullap ösüşleriň ýurdu hökmünde uly awraya ýetdigini aýtdy. Şeýlede ol milli howpsuzlyk ministrligi ýurdun howpsuzlygyny üpçün etmekde, halkyň awadan durmuşyny, raýat jewitligini hemde döwletiň ykdysady behwidini gorumak ugrunda jogapkär vezipäni yerine yetirýär diýdi. Azatlyk radiosu şu günkü günde bu ministrliň Türkmenistanda oýnaýan rolu barada häzirki wagt daşary ýurtlarda ýaşaýan käbir türkmensanlar bilen söhbetdeşdi. Ýaraglı güýçlerde gulluk eden Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmyrat Söýünüfiň sözlerine görä bu ministrlik döwletiň içerki we daşarky howpsuzlygyny üpçün edýän esasy gorag ministrliklerin biri bolsa-da, onu bir adamyň behwidine görkezmesine laýyklykda iş alınyp barýar.
Yurtta ilkinci növbette kanun işlenir, konstitusiya işlenir. Demek insanların hukukları ya adamların, grazların hukukları ünlü depelenip duran devlette ol ministerlik öz borcunu konstitusiyada talep edilşi yali yerine getirip bilmeyen. Yine sol yukurdan berilen görkezme esasını ya prezidentin berilen görkezmesi esasını ola günlülük işini yolu koyu oturan kurumu. O tayda devlet için, halk için, halkın devletin bahvedinden uğur alınıp edilen iş yok. O tayda dine bir adamın ya şahsiyet kültünün hatırasını amal edilen öyle iş var diye düşünüyorum.
Deyip Halmıra Söyünüf Aydiyar. Onun sözlerine göre bu ministerlik yurttaki iktisadi uğurlukların korrupsiyanın önünü almaya gönüktürülen kuruma olsa da muna karamazdan bu meseleler gün geçtikçe hasta mevcuyar. Şeyle dol sonki 25 yılın devamında yurtta münglerçe adamın günahsız türmeye basılandığını hem ünsü çekip şeyle diyer.
Türkmenistan'ın karasılığını alanı ver geçen 25 yılda bu kurumanın devletin halkın önüne bitiren hizmetinden devleti halkı yumuran yıkan hizmeti hafif kök bulup durdu eden cinayetleri. İstenlik devralımızda da şu KNB'nin eli bilen yüzlerce minlerce adam türmeleri dıkırlı. 10 minlerce adam hukukundan mahrum edildi. Yine KNB'nin dışını bitiren işi.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası Toparının başlığı Farid Tuhfatulin hem Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işinde Sovet dövründe alınıp barlayan siyasetin henüz hem devam edendiğini aydıp, onların esası maksadı başka fikirli adamlara karşı görüşmekten varat diyer.
Men fikrimçe şol Sovet devletinden gelen siyaset gidip duradır şol hopsuzluk deyip, dine onlar özleri devletin siyasetine karşı adamları düşman et korkuzup hem de şolara karşı görüşmek onların esas maksadı. Siyaset boyunca onlara şol gerek. O halkın, milletin hopsuzluğu değil de devletin hopsuzluğu.
Deyip Farid Tuhfatulin belleyer. Onun sözlerine göre bu ministerliğin esası borcu halkın hopsuzluğunu üpçün etmekten ibaret olsa da yurtta adamların hukuklarının berca edilişine, iktisadi ve ekologik meselelerin çözülmeğine üns verilmeyer. 2002 yılı çenli Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Komiteti deyilip adlandırılan yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliği 1991 yılın 30. sentyabrında dörödülüpte.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun Facebook sosyal ulgamındaki sahipasına son günlerde dinleyicilerimizden gelen maglumatların kabirinde öz fikirlerini asık orta atyan, tesvir yazyan okuyucularımıza hayvatlı hatların kovuşup başlanlığı haber veriler. Facebook'taki okuyucularımızın biri özüne şeyle mazmunlu hatın kovuşanlığını haber verip hatın nuskasını uğrattı. Onun mazmununda şeyle değiller. Size duyduruş, sizin bir ayın içinde Türkmenistan'a gelmeldiğinizi haber veriyoruz. Türkmenistan'ın prezidentine dil getirmekte günahkarlanyanız, yazan sözünüze cevap verin. Son boş siz, yoksa sizin Türkmenistan'daki karındaşlarınız prokuratura yığınatma kararını çıkaracak, siz tapılayan çağınız, deyilip hatta ediler. Azatlık Radyosu'nun bu maglumatı paylaşan okuyucumuz Şeyli Hat'ın öz tövüreğindekilere de kovuşanlığını haber veriyor ve yöne Şeyli korkulup yörde ınanan adımlar hem bolur deyip aladılanma bildiriyor. Okuyucumuz hayvatlı mazmunlu bu hat'ın özüne Türkmenistan'ın konsulluğunda işleyenliğini korkuzan Facebook ulanıcıdan gelip kovuşanlığını haber verdi ve onun adını suratını korkuzdi. Azatlık Radyosu hayvatlı duyduruş mazmunlu bu hat'ı iyi verenlik aydılayan adamın adı ve suratı önce Facebook ulanıcısını taptı ve onun ulan hat üstüyle haberlaşıp onun şeyle hat'ı iyi verip iyi vermenliğini anıklamağa inançtı. Bizim hayışımıza cevap entek gelmen son ağzalan adamın adı adını görkezmekten saklandık. Onun Facebook sosyal ulgamındaki sahipasında hem Türkmenistan'ın konsulhanasında işleyer deyilip görkezilir. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasında şeyle adamın işleyip işlemeyenliğini konsulluğun özünden hazırlıkça anıklap olmadı. Azatlık Radyosu'nun sosyal ulgamlarındaki sahipalarında aktif fikir paylaşan okuyucularımız Türkmenistan'daki yağdaylar varada tankıydı garayışlardan saklanmağı maslahat verici hatların özlerine öngüm iyi verilenliğini haber verdiler.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligimi Türkmenistanyna gurulýan açylyş tawaralary we çağalar barada söhbet bilen dowam etdiriýärs. Türkmenistanyna habarçymy Sultan Açylowa bu mesele barada lewaply terbiýeçi çağalar wagynyň olarky işgär Gülsün bilen söhbetdeş boldy.
Açılışlar nasi idara kerhanaların tədə qurulan binaların açılışları sizdə yığı-yığıdan bolyamı?
Bolya. Çoğu kömegede var yöz kömükleşirsem. Edara açılsa hükman bizler var kömükleşiriz.
Ana şey edaralar açmana devlet yollaşı var ya mı ya olmasa yerli hakimler açacağımızı tazı uğurlayan binaları.
Tazı binaları hakimlikten adam var ya, bilim bölümünden var ya, vilayetten var ya. Prezidentine köprünü açmana geldi sonra suğukluğdan açıldı. Şuna bar kaytdı şu.
Açılışta varalarına mektep okuçuları, çağalar ve onun çağaları katnaşıyorlar mı?
Ova katnaşıyorlar, özleri, milli giyimleri bilen bile çıkıp bariyorlar, hatara durup karışıyoruz, bari piknağını oturunçayla duruyoruz, sonucu olur kaydan son bizler kaydıyız. Okuçularım var ya, mayda idaralarım var ya, çağalar bağının işgarlarım var ya.
Nüç tayarlıklar neye çoğat önünden başlanıyor?
Bir ay 15 önünden айтты яғына қайтты, мүдерлер яғына қайтты, дәні айтты, таярлық көріңілер. Мәні шүняні ерді, шүняні бөлі, бөріні барып арасыламалы, бөрді дұрион еріңі көрмелі, қайсы ерді сен дұрмалы шол келен пілі, шолыр көркізелер, шоңа барып бізі репетиция кетшес.
Мені шы кетілен репетициялар, көрілен таярлықлар, чағылары мектепті оқудан, Çağlar bağındakı işgərlər işdən ünsün toğuyamı?
Ova iş vaxtımızda al kitir, bizər eyyəm çağa qarab bilməyiz. Çağa bizər onun aydın edilirmi, çağa qaralımı? Terbiyeçi bilə enəki yerini çalışıb, novatına barıb qatınaşıyız.
Tayarlıqlar sebəpli okuçuları okudan alayalırmı?
Tayarlıqlı sebəpli okudan qalmıyorlar. Yəni gelər gelində bir üç gün, dört gün qalında, şo yerində varıb durmalı, yerində baran piləsində, şonu görcək olu okuçuları al gidip görküzəyələr. Şonda qalıya başqa vaxtı qalmıyor.
Yəni şona nə eləq çağaların şona çağılığı yaramlı boləyəm şu çağılar, şo tayda dik durmana, iyir varıb durmana, şo çəri qutoryansa ayaq üstündə durmağa çağılır yarayamı.
Енді дұрыялар, енді пака ойнанын әмі болуын ұқты чағаларым, ешкәрлерім дұрыялар.
Енді халқың пікіріне әйлік шүй, чағалар оқудан оймақ, ешкәрлері ештен оймақ, шү чәрелері қатнастырмақ, үкмана таплан, халқың шыңа қарайсын әйлі.
Халқың өз пікір бойынша шол керекті себебі, біз чағаны қабыл етіп алдық. Özümə çağamı qəbul edib aldım. Sonra bu o çağamı enəkəmə taşlayanda başqa yerə gedib görürsəm, hani məni verin tərbiyəm, mən şu günü sapaq keçmələ ona. 4 saat saatı var sapaq keçmələ. Xalqın fikrincə şu iksam doğru gəlməyən Hasan deyir. Yəni oxucularam, çağlar bağınam, oxucuları gedəndə ya çağlar bağın işgərləri gedəndə doğru gəlməyəmi qədib hesab etdi. Medeniyet işgərləri varsa yetik bulurmu deyip fikir ettim ben şeyle.
Sonra idare işgərlərini mənə şu çərələrə qatnaşdırılanda ya paxta yığımına qatnaşdırılanda şu ilat üçün nəyə ilə qiyinçilik dörü?
Ol nəmə baran planda yerində bulması işin bitmiyorsan gecə qalsa yana bir idare verməli spravkaların var olsa şunu tapşıracaq olsan sen gecə qaldın deyə də baxana gözləyirlər. Son vaxtında getirmədən de kəməxal almayırlar. Spravka veren idaralar bar, savezler bar, son bana lukmanlar bar, lukmanlar adam kesel varında şol adam lukman tapmasa kıyına, şolar gitmese meni çok uyup olur deyip fikir etti.
Hormatlı dinleyiciler, Sultan Asilova'nın cevapli Gülsün bilen sökhöttöşlüğünü dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Ukrayna'nın Sumi şehrinde Türkmenistanlı yaşlıların bir toporunun Azerbaycanlı studenti urup yenjende haber veriliyor. Vesti Az Neşir'nin 29. sentyabrda beren maglumatına göre Sumi oblastındaki Azerbaycanlıların kongresinin başlığı Mehriban Salmanova APA haber agentliğine Sumi şehrinin Ova Hocalık İnstitutu'nun 3. kurs talebi Kurdamirli Guliyev Tural Hatamhan oğluna 20 olay adam tarafından hücum edilendiğini haber verdi. Bu vaka Ağdalyan Üniversitesi'nin umumi yaşayış çayının kolayında olup içkili haldaki Türkmenistanlıların bir toparı yatakhananın garı komendantını ırsarap başlayar. Şonunu kolayda duran Guliyev oları özlerini dürsemeye çağırındı. Onu Türkmenlerin bir neçesi tarafından hücum edilip demir simler bile urulup yenjiler. Studenti ölendir öýden türkmen sanlar we kanun bolan yerini terk edýärler. Bu wakadan soň beýindäki travma zerarly keselhana yerleşdirilen Gulyýewa agyr kontuziýa we hereket saatlygynyň ýiteni barada diagnoz goýuldy diýilip Azerbaýjanyň habar agentliginde bellendiler. Emma onuň wakanyň anyk haçan bolandygy barada jikmejik maglumat berilmeýär. Ýere gelenini aýtsak bolly diýilýän waka barada Azatlyk radiosyna ne Sumy şäheriniň Owa hojalyk institutunyň resmilerinden ne de Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçihanasyndan maglumat almak başartmady. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmensanlar barada wagtal-wagtal dürli maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýun aýynda Türkiýanyň Stambul şäheriniň Sarıyer etrawynda Azat Orunow atly bir türkmen raýaty başgabyr türkmensanyň tarapyndan sapança bilen atylyp öldürildi. Avgust ayında hem 2012-nji ýyldan bäri Demirady Kipr Türk Respublikasynda wizasyz gaçak ýagdaýda ýaşaýan türkmen raýatlary Merdan Mehmanow bilen Bayram Halbaýewiň ugurlukda aýplanýandygy barada türk medpuat serişdelerinde maglumatlar peýda bolupdy. Sözümiziň ahirinde ýatlasak, ýokarda agdalan wakalar barada türkmen medpuatynda halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Azatlygyň e-mail adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlilikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayetinin yaşayıcıları çirimi xas arzan bahadan satın almanın yolunu taptılar deyip, qararsız maglumatları çap ediyen Türkmenistan'ın kronika saatli neşir. Balkan vilayetinin yaşayıcılarının Türkmenistan'ın ve Qazaqstan'ın serhet yaka regionlarının ilatı için vizasız geçiş düzgünlerinden peydalanıp, çirimi Qazaqstan'dan satın alıp bariyanlığını xabar verdi. Qazaqstan'da çirimin bir kutusunun minimal bahasının 240 tenge, yani 1 Amerikan dolarından pestigi xabar verilir. Türkmenistan'da çilim 21-nji iýundan beri resmi görnüşde satylmaýar. Çilimi gizlin ýoldan elden satýan nokatlarda 30-njy sentýabrda hususanda Aşgabatda çilimin bir gutusynyň bahasy 50 we 80 manat aralygynda boldy. Bu nırh Türkmenistan'da daşary ýurt valyutasyna resmi derejede ketgitlenen kursuna görä çilimin bir gutusynyň bahasynyň 22 dollardan aşanlygyny, Amerikan dollarynyň gara bazardaky kursuna görä çilimin bir gutusynyň bahasynyň 13 dollardan aşanlygyny görkezýär. Qazaqstanyň Mangistaw regionuna wizasyz barmak mümkinçiligine ýa bolan türkmenistanlylar şu günler kanun boýunça ruhsat berilen 2 guta çilimi Qazaqstan tarapyndan satyn alyp ýygyna dolanýarlar. Şu sebäpden temir baby serhet geçirgesinde günde uly nowatlar emele gelýär diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Temirbaba terhet keçirgesinde Azatlyk radiosuna bu ýagdaýy barada maglumat bermekden ýüz ördüler. Türkmenistan'da soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında çilim sewdasyny amala aşyrmagy resmi ygtyýar diňe döwlete degişli dukanlara berilipdi. Hususan da paýtagtda Türkmenistanyň sewda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Türkmen bakaleýa idarasyna, Aşgabat şäheriniň sewda idarasyna we Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrawynyň sewda idarasyna degişli dukanlarda utynyň ýüzünde çilimiň saglygy ziýany barada türkmen dilinde ýazylan duýduruşly çilimler satylýardy. Olaryň 10-11 manat aralığında dey. 21-nji iýunda bu çilim sewdasy doly ýatyrylyp agdalan çilimleriň gizlin ýoldan çilim satýan nokatlarda peýda bolanlygyny we olaryň bahasynyň 40-45 manada ýetenligini emma şol çilimleriň hem soňky 15 günüň dowamında doly ýitirim bolanlygyny Aşgabatyň ýaşaýjy ýazyjy Aman Murat Bogaýew aýtdy. 2016-njy ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistana alınıp barylan çilim önümlerine ýörite döwlet aksiz belgileri girdildi. Şu ýylyň 1 iýulundan başlap Türkmenistanyň territoriýasynda goşmaça resmi aksiz belgileri bolmadyk temäki önümleriniň sewdasyna gadagançylyk girdildi. Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen girdilen bu çäräniň raýatlaryň saglygyny temäkiniň tüssesinden we temäki önümleriniň ulanylmagynyň netijelerinden gorunmak baradaky kanunyň Salgytlar baradaky kodeksiň we 2010-2016 ýyllarda çilimkeşlige garşy göreş boýunça planyň çäginde amala aşyrylýanlygy döwlet mediasynda habar berildi. Resmi maglumaty görä agzalan çäre döwletiň temäki we alkogol önümleriniň sewdasyny we dolanşygyny gadalaşdyrmak üçin kabul edilipdir. Türkmenistan'ın hükümeti 2020 yılı çenli yurdi temmekiden doli azad etmek planını ilan etti. Ama Türkmenistanlılar hükümetin çilimkeşliğe karşı görüşünün dine qadağançılık hiyatiyetine eyv olup, yurtta çilimkeşlikten saplanmak için ilata medisina ve sosyal yardım çarelerinin geçirilmeyenliğine ediyarlar. Son aylarda dören çilim ıtçılığının çilimkeşlerin qadağançılık takı nasa bir kanun temmeki önümçülüğüne şeylede sağlığı için hoplu dürlü seri işteleri çekme Мәгә мәҗбүр иденлек барыда төрле мәгълүматлар кушар.
Кепләр агатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән ярым сагатлык хабарлар гүнәлегемне кесирип күтәрәр. Сазлар кесмәдән соң кепләшкләрмиди, язгыда тыңлап белерсиңиз. Агатлыгың толкынларыннан аерылмаң.